tere kuulema 4325. keskpäevasaadet on teisipäev 18. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülaliseks lubanud tulla Saaremaa muuseumi programmijuht Daniel Vares. Me räägime viikingitest enne viikingeid. Telefoniintervju teeme kaitseminister Kalle Laanetiga ja natukene kultuurist ka laupäeval tähistatakse Salme rannapargis näitemängu tegevuse 120. aastapäeva. Lähemalt räägib meile sellest Maire Sillave. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuuled, mul hea meil öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline, Daniel Vares, tere!
Tere päevast, rõõm olla!
Ja tänase põhiteema kontekstis siis näituse viikingid enne viikingeid üldprojekti juht.
Just.
Aga kõigepealt palju õnne muuseumi päeva puhul!
Täname!
Sellepärast lipud kõik lehvivad täna, pidu meeleolu valitseb kõigis mäluasutustes ja...
No vaata, meil käib töö nagu laeva kõhkis, ei ole aega märkata...
Nii, aga on sul meeles sinu elu esimene muusiumi mingi kogemus või selline, mida sa siiamaani nagu mäletad? See ei pea olema üldse Saaremaa muusiumiga seotud, see võib olla kuskil täiesti mingi suvaline asi.
Tegelikult on Saaremaga seotud.
No.
Sest minu lapsepõlv on ju siin Kuressaares olnud ja tegelikult Kuressaare linnus oli üks mu lemmik kohti. Ja ma ei käinud seal mitte üks kord. Ega kaks korda ma käisin seal ikka tihedamalt ja lihtsalt käisingi vaatamas ja ma leidsin alati midagi uut.
Nii et need igasugused missioonil käigud ja noorte keskuse töö, et see on kõik olnud eksirännak, sa oled nüüd jõudnud lõpuks tagasi selle juurde, mis sulle lapsest põlve lapsest saati, lapsepõlvest alates on olnud tähtis ja oluline.
Ühtepidi hakkab tunduma, et see ring hakkab ka täis saama. Et ma ei tea, no erinevalt neid aeg on ju öeldud erinevaid, et kes ütleb, et 4 aastat võiks olla selline ühe töökoha selline noh, maksimum aeg, eks ole, et siis saab nagu selline ring täis ja peaks midagi uut tegema jälle, uusi väljakutsed otsima, nii et mul saab 5 aastat täis.
Rata, mulle meeldivad inimesed, kelle tööraamatus on noh, 2-3, maksimum 4 sisse kannet. Kõik üle jäänud ei ole eriti tõsiselt võetavad. Aga, aitäh, väga ilus raamatukese tõid meile. See on viikingid, enne viikingid Salme laeva matused, Marge Konsa on tema kokku pannud ja see on siis ühtepidi nagu selle näitus niisugune bukleid kataloog teisest küljest. Mulle tundub, et see on selline kontsentraat kogu sellest viikingi elust, olust ja nendest laevamatustest, mis meil Salmelt välja tulid, et see on niisugune noh, nagu teatmeteos ka ühtepidi.
Jah, Tõnis, alustades sellest, et sa oled praegu privilegeeritud ja sa oled teine inimene, kes peale minu on seda kataloogi näinud, sest just enne raadiosse tulekult ma käisin trükikojast läbi ja tõin need kataloogid ära. Nii et see on nii värske, et ma arvan, et kui sa näpuga õõrud, siis trükk läheb veel laiali.
Lõhnab trükikoja järele küll.
Ja, aga selle tõesti, see näitusega koos käib kataloog, mis sul käes on ja selle üks eesmärk oli võtta kokku need salmelaevade uuringud, panna ta sellisesse pereformaati, et ta ei oleks raske lugeda, et ta oleks arusaadav nii suurtele kui ka väikestele. See, ma taha öelda, et ta oleks kuidagi selline lapsemeelne, et oleks väga lihtsustatud, aga ta on hoitud sellisena, noh, mitte väga akadeemilisena.
Populaarteaduslik.
Jah, et saaks ikkagi noorem sugu põllu saaks ka lugeda ja sellest teemast aru. Ja üldiselt on seal kokku võetud kogu näitusel väljas olevad ka esemed ja teemad, nii et ta tegelikult, kui seda kataloogi vaadata ja siis minna või näitust vaatama või vastupidi, siis te leiate sellest kataloogist need samad esemed, mis on näitusel väljas, need samad teemad, nii et ta on selles mõttes väga nagu otseselt seotud näitusel.
No, ettevalmistused selleks näituseks hakkasid peale ju minu mõelest kas see oli eelmine või oli siis küll eelmine aasta? See on väga pikk protsess.
Jaa, mina olen tegelenud näitusega 2 aastat. Uh-huh. Sellest esimesed pool aastat olid mõttetöö ja sisuliselt 1,5 aastat tagasi algasid siis ikkagi reaalsed tegevused, milleks on noh, nii nagu riigiasutuste puhul tavaks, eks ole, hanked kokku panna, välja kuulutada, hankevõitjad, leida see firma, kes selle näituse kokku paneb ja koostab ja ehitab, leida sisukuraatorid, käia sisud üle, kõik need, et see on olnud jah pikk protsess ja mul on ääretult hea meel, et see on nüüd lõpusirgel. Viimane nädal on siin veel väga sellist intensiivset tegemist, noh, ütleme, mitte otseselt nüüd võib-olla näitusega, aga kõik, mis näitus ümber on, nii avamised, reklaamid, kõik see temaatika veel.
No kui nüüd sina oled veel privilegeeritumas olukorras, kui mina, sina oled seda näitust juba nagu natukene näinud ka või vähemalt aimad, mis moodi see hakkab välja nägema, kas see on siis nüüd selline näitus, mida me hakkame meenutama veel aastakümneid hiljemgi? Sest kui on noh, nii palju tehtud eeltööd ja vaevanähtud, et on siis tulemus no, ka seda väärt?
Ja, no ma ütleks niimoodi, et näitus ise enesest, ajutine näitus ei ole ju no, selles mõttes selline püsiväärtus, et see teema või see mõte on seal ju kogu see salmetemaatika on oluliselt tähtsam, et see läbi näituse inimesteni tuua, nii et see näitus on lihtsalt üks osa, kuidas neid salme leide, salme tähtsust inimesteni tuua, kuidas seda presenteerida.
Ja küsimus ongi selles, et kuidas seda ka eksponeerida või kuidas ta visuaalselt hakkaks välja nägema nii, et oleks äge ja põnev.
No jah, eks ma olen seda alguses peale näinud, eks ole, ma juba ei oska enam vaadata nagu võibolla sellise pilguga, mida vaatab uuskülastaja, aga kahtlemata näitus ise on põnev. Nüüd küll ütleme seal, noh, kui oli leide seal ligi 3000, eks ole, siis siis tegelikult väljas on suhteliselt väike osa leidudest. Lihtsalt seda põhjusel, et...
No naelu ja neete oli kaks kamalu täit, need on kõik üks aval üles olnud.
Kui neete on 2000, et siis ilmselgelt ei ole mõtet neid kõike välja panna. Sellepärast on ka tehtud näiteks mõõkadest valikud, ei ole mõtet kõike välja panna kammidest valikud, sest neid oli seal palju ja kõik üks aval... Noh, sellel ei ole lihtsalt nagu mõtet, et tuua välja olulisemat ja tuua välja ka sellised esemed, mis võimaldavad eksponeerimist, sest paljude seisukord oli ikkagi ka peale konserveerimist oli selline, et mis ei luba siis võibolla päris niimoodi seda ringi rändama lasta.
Aga muidu väljas on ikkagi kõik originaalid.
Ikka originaalid, jah.
No täna hommikul ma igatus hommikutelevisioonis jõudsin ka reklaami nägema, nii et suurelt on ette võetud. Kas see on nüüd ka Eesti mastaabis ikkagi selline oluline sündmus? Kuigi noh, praegu peale jälle piirangute leevenemist on iga näitus, iga kontsert on juba sündmus, aga et kas see nagu ületab niisuguse noh, meie oma maakonna sellise tähtsuse ja tähenduse piiri?
No mis ma tahtsin enne öelda veel selle näituse kohta, et ma arvan, ma küll ei tea kõike ju Saare muusima ajalugu ja nende ajutiste näituste teemat enne mind, eks ole, aga mulle tundub, et see kindlasti, kui ta ei ole üks kõige suuremaid või kõige mahukamaid ajutise näituse ettevõtmisi, siis kindlasti üks suurimaid Saareva muusiumis nii eelarveliselt kui ajaliselt või mahuliselt. Nüüd Eesti kontekstis ma ikkagi seda näitust nagu ei tähtsustaks üle. Selles mõttes, et kindlasti meil on suuri muusiumeid, kes teevad kordades ja võibolla kümnetes kordades kallimaid ja uhkemaid näituse. Et see ei olegi nagu teema. Et teema on ikkagi Eesti kontekstis see salme leiud,
sisu
kui selline, et saame leiud see avastus, mis tegelikult on tõstnud meid ju Saaremaad viikingi kaardil nii olulise kohana.
No me oleme seda viikingi aega ju nihutanud.
Et nagu on klassikult öelnud, et seda on raske siis ala tähtsustada.
See näiteks läheb rändama ka peale seda, kui ta on meil ära vaadatud.
Plaan on, et vaatame, hoiame praegu ühe hooaja nüüd järgmise suveni või vähemasti maikuuni kindlasti siin ja siis nüüd ta peaks minema korraks veel Eestisse, mandrile ja siis juba tõenäoliselt ta läheb piiri taha, sest praegu on kindlasti Rootsi pool on huvitatud, Norra suursaadikuga Eestis olen rääkinud ja tema on väga huvitatud, et see näitus jõuaks ka Norrasse. Nii et huvi on suur.
Ja ta on teil pandud sinna tuppa, kus näidati seda suurepärast kullast käevõru.
Ja.
Selle järgi vist on kõige lihtsam.
No meie jaoks ta on raitkivide ruum, ja. Mis lossi sise hoovist läheb eraldi uks, kui täpsemalt öelda, siis selle mehe kõrvalt, kes oli sisse müüritud.
Aha, just.
Et sealt kõrvalt läheb üks uks alla, aga kindlasti seal on ka reklaamid ukse juures ja leiate üles.
Selle näitsel on eraldi pilet?
Sellel näitusel on eraldi pilet, kuid võimalik on osta ka siis näituse ja lossi külastuse kombo pilet.
No mis oli siis selle suure töö ja ettevalmistus juures? Mis see sinu jaoks see kõige suurem üllatus oli? Et no raske oli ta kindlasti nii suurt asja ühe katuse alla saada, aga mis siin te suutis ka üllatus oli asja juures?
Kogu see asja oli üllatus, et kui palju aega ja ressurssi, nii inimressurssi kui rahalisse ressurssi võib minna tegelikult suhteliselt väikese näituse peale. Et kogu sellest sisu loomest igasuguste detailidine, et see on tohutu, ka see materjali hulk, mis mul on arvutis ja sinna kausta tekkinud, et see on nagu tohutu suur.
Ja no, see, on üllatavad, see on lihtsalt, kui sa tahad asja tõsiselt võtta, siis see maht niimoodi kasvabki, et kui sa teed sellise väikse pinnavirvenduse, no siis ongi kaks faili ja kogu lugu.
Jaa, ma pidin kohe ka nimedeni jõudma, keda ma tahaks eriliselt tänada ja tänu kellele see näituse sisu on täpselt nii hea, ehk parim, nagu ta on. Marge Konsa, mul on ääretult hea meel, et arheoloog Tartu Ülikoolist Marge Konsa võttis mu kõne vastu, tuli Saaremaale, me rääkisime sellest näitusest ja mul on ääretult hea meel, et ta andis sõrme, sellepärast, et nii kui ta oli sõrme annud, me võtsime tema kaks kätt ka veel takka järgi. Ja tegelikult Marge Konsa on olnud selle näituse sisupoole kuraator ja ka kataloogi autor, eks ole. ja mis ma tahtsin öelda, et miks see nagu selline mahukas ja aega nõudav on, sellepärast, et Marge ei lasknud ühtegi kohta üle jala. See tähendab seda, et nii tekstiliselt detailide rohkuselt, et see kõik on väga selles mõttes faktid ruu, et seal ei ole sellist kohta, et me, no laseme siit natuke, et me seda ei tea, et laseme siit natuke üle, et oleks inimestel huvitavam.
Et see
huvitavam.
Pole nagu tähtis.
No, et inimestel oleks huvitavam, et teeme natuke põnevamaks ja teeme mingi narratiivi. Et seda siiski ei ole, et kõik on väga täpselt paigas, et tekstid läbimõeldud väga, väga nagu detailselt.
No anima film on ka, Salme Lahing 750 Anno Domini.
No jah, kui sa juhtusid täna hommikul seda reklaami nägema, eks ole, ERR-ist, siis see reklaam tegelikult on üks väike katkend või kokkulõigatud katkend sellest 4-minutilisest animatsioonist. Ja see animatsioon on valminud spetsiaalselt Salme näituse tarbeks, mis oli omaette selline üsna mahukas projekt, et kirjutada stsenaarium, panna paika detailid ja täpselt samamoodi Marge oli seal sisupoolest abiks ja võin kinnitada, et seal ei lastud samamoodi ühtegi detaili mõõda. Noolepikkused, ma ei tea, mõgad, inimesed, riided, purjad, kilbid. Et
kõik ja näeb oleks... seda seal samas näituse juures või on see kodulehel teil või kuidas?
Ei, näitusel on see suurel ekraanil, on selleks spetsiaalne koht, seda näidatakse seal ja see on vägev. See on tõeline pisara kiskuja. Mirtel Pohla loeb teksti seal.
Heldeke. Nii, ja siis kõik see on avatud 21. mail
on meil ametlik avamine, aga kuna on piirangud, siis me oleme pidanud seda kutsutud arvu viima nii väikseks kui võimalik ja hoidma siiski need olulised inimesed, kes selle näitusega on seotud selles nimekirjas. Nii et ma hea meelega oleks tahtnud kõiki kutsuda sinna näitusavamisele. Paraku on meil nii, et...
See on ka väike tuba, nagu jutuks oli.
Jah, me isegi oleme, me tegelikult, jah, näitus ise on väikses ruumis, aga ka avamisel on ju piirangud siseruumides, me sellist üritust teha ei tohi, et me olemegi ta viinud tegelikult telki. Avamise ametliku osa.
Aga teil on ju seal see siseõu, see ei ole ju siseõu.
Siseõu on ka rakenduses.
See ei ole ju see siseruum, eks?
Jah, no vist siseruumid ju see põhiline argument on, et ventilatsioon on kehva, et tuul ei käi, aga siseõuvis meil tuul käib ja kahju küll, 21. me teeme avamise väiksemas ringis, aga 22. maist olete kõik oodatud vaatama.
Nii, ütle nüüd, mis see järgmine nii suur projekt on, mille kallal sa hetkel siis nagu töötad, ega siis arvuti ei tohi ometi ju jääda failidest tühjaks?
Jaa, mis järgmine jää. Ja tegelikult on ju selle kallal ka töö juba käinud, on tegelikult see rahvusvaheline konverents selle Salme teemal, mis on nii nagu siin mitmed asjad on saanud mitu kuupäeva, mis on paraku küll edasi lükatud järjest, et kui pidi olema näitusega koos nüüd avamisega maikuus ja rahvusvaheline konverents, siis konverentsi paraku me ei saanud teha, lükkasime augustisse, kahjuks ka Rootsi pool ei ole nõus augustis veel tulema. Nii et tegelikult see rahvusvaheline konverents Salme teemal on lükatud järgmise aasta maikuusse. Ja see on üks selline kindlasti suurem asi, mis on nüüd vaja ette valmistada ja siis ka järgmisel aastal loodetavasti tulevad uuesti lossipäevad, sellepärast, et 2 aastat on nüüd piirangute tõttu
jäänud
ära. Ja.
No aga võib-olla vaatame asja positiivselt poolt, et äkki see konverents järgmisel aastal ongi hea, sest siis saab teemat hoida nagu pikemalt kogu aeg tähelepanu all, et see ei ole üldse paha.
Ega pole ja sellepärast tegelikult ka veel, et ma loodan, et nüüd, kui need leiud on siin näitusel, kui need leiud on Saaremaa muuseumis ja avatud ka uurijatele, et nad saavad tulla koha peale neid leide uurima, siis ma loodan, et see huvi üle maailma on ainult kasvavas trendis ja jätkub meil siin 10 aastateks.
Aitäh stuudiosse tulemast, näituse siis peaprojektijuht Taaniel Vares.
Aitäh.
Mereis alguses sai laesuudmes seal kai, just see paat mere jaoks valmis siis. Purjed kogumas tuult, kursil Kotlandi suund, pardal parajad mehed me viis. kogu käik oli pikk, ühes meil meeste sitk, oma nahases paadis läks reis. Tule maruse soos, laines türboordi poolt, aiman kallimat kutsumas meid. Ja nii sai käidu üle vesikse silma piir. Tule maruse soos, laines türboordi poolt, aiman kallimat viipamas meid. Viipamas meil. Aras trots põhjatuult, trebis krootmasti puud, sooviks kord olla püsival maal. Ja meil saabus surhall, kodurand kaugemal, rõhus hinge kui karjatas vaad. Proviandis sai põud, sundis mõistuse jõud, hoidma eemale näljased käed. Ööde pilkases soos, laines türkoordi poolt, kuulen kutsuvad hääl. Ja nii sai käidu üle vesikse silma piir. Tule maruse soos, laines türboordi poolt, aiman kallimat viipamas meid, viipamas meid.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil kaitseminister Kalle Laanet. Tere, kena keskpäeva.
Tere, kena keskpäeva kõigile saarlastele ja Adiraadio kuulajatele.
No minu lastetuba ütleb, et ma peaksin tegelikult ministriga suhtlema teie vormis, aga me siin enne leppisime kokku, et jäägu siis see kord veel nii. No väga keeruliseks on viimased päevad ministri elu teinud. Ma saan aru, kui minister peaks sõna võtma tõeliselt selliste oluliste riigikaitseliste teemade üle, kui meil on, ma ei tea, oht kuskilt tulemas, mis iganes, et see praegu, mis nüüd on juhtunud või juhtumas kaitseväe orkestri koondamise ümber, et noh, see nagu ei ole päris see, millega minister peaks võib-olla igapäevaselt tegelema. No see on minu kui selline kõrvaltvaataja pilk.
Ja selles mõttes olen ma ka suht sama meelt sinuga, et minister võiks ja tegelda mingite tunduvalt olulistemate teemadega, aga väga paljud inimesed arvad, et see ongi nii oluline teemaga, millega minister peaks tegelema. Ja sellest tulenevalt, ehk rahva soovist tulenevalt, ja ma tegelengi nendega.
Kas nüüd on selge, mis saab politsei- ja piirivalveorkestrist?
Ei, selget ei ole selles mõttes midagi, et jah, siseminister ja politsei- ja piirivalveameti peadirektor on andnud ka avalikult teada, toimuvad muutused ja nad tuginevad ka minu sõnadele oma sõnumites, et me koos üritame leida siis lahendusi, et traditsioonilised pidulikud üritused saaksid pidulikud ka läbi viidud ka tulevikus.
No üks asi, mis võib-olla kuulajatele oleks ka oluline teada, et kuidas selle rahalise poolega siis nüüd ikka on? Mõni aeg tagasi, kui levisid kuuldused, et me peame ka kaitse eelarvest hakkama raha kokku tõmbama, siis selgitati, ei tegelikult meil ei ole selles osas probleeme, meil ei ole muresid. Ühtepidi nagu ma loen, et kuskilt tuleb raha juurde, see oli vist mingi 60 millegagi miljonit. Teisest küljest ma saan aru, et on valitsuse seisukoht, et kõik valdkonnad peavad praegu vaatama kriitilise pilguga oma eelarved üle. Kuidas selle rahaga siis nüüd ikkagi on? On teda puudu või on teda üle ja mis moodi siis selle kõige nende kärbetega siis tegelikult on?
Ma proovin hästi aeglaselt ja selgelt kogu seda olukorda selgitada. Et 2021. aastaks on riigieelarve seaduse järgi Kaitseministeeriumi eelarve 646 miljonit eurot. 2022. aasta riigieelarve strateegia järgi, mis on valitsuse dokument, mis ei ole veel seadus, ehk riigieelarve seadusena võetakse vastu sügisel, siis riigikogus, siis selle riigieelarve strateegia järgi on planeeritud järgmise aasta eelarveks Kaitseministeeriumile 712,3 miljonit eurot. Ehk 66 miljonit rohkem. Nüüd valitsus on võtnud omale eesmärgiks igapäeva kulutusi vähendada. Ehk kui me toome näite, et kui pereringis me otsustame omale uue kodu soetada, ehk investeerida tulevikku, siis selleks, et me saaksime investeerida, me peaksime oma igapäevakulutusi kokku hoidma, näiteks restoranis söömise asemel peame kodus süüa tegema, selleks, et meil oleks investeeringuks piisavalt raha. Ja täna ongi siis tõesti valitsus otsustanud, et kõik ministeeriumid peavad oma igapäevakulutusi ehk tegevuskulusid kokku tõmbama. Kõik teised ministeeriumid peavad seda tegema 4 aastat järjest, selle RES-i ehk riigieelarve strateegidokumendi järgi. Kaitseministeeriumil on 2 aastat, ehk järgmine aasta ja ülejärgmine aasta. Aga teistpidi on meie summa jälle selles mõttes kõige suurem. Meil on 14,3 miljonit eurot aastas, mida me peaksime oma tegevuskuludelt kokku hoidma. Ja see on siis nagu 2 aastat järjest, aga viimased 2 aastat, ehk 24 ja 25, meie enam seda kokkuhoidu ei peaks tegema. Ja see tegevuskulud koosnevad siis tõesti majandumiskuludest ja personalikuludest. Nii et selleks, et me saaksime investeerida tulevikku, oma kaitsevõimet tõsta, peame me oma igapäevasid tegevusi üle vaatama. Samasuguse näite ma saan tuua ka meie naaberriigis Soomest, mis on planeerinud välja vahetada kõik oma hävitajad, mida on 59 tükki lähiaastatel, samamoodi oma merevõimekust tõsta, ehk uusi laevus osta. Investeeringurahad on neil, investeeringutoetused siis on neil kasvanud, ütleme, üle miljardi. Samas tegevuskulusid, ehk neid igapäevakulutusi peavad nad kokku tõmbama, selleks, et nad oleks võimalik neid investeeringuid teha. Ja nüüd tulles uuesti alguse juurde tagasi, et oponendid väidavad, et kaitse-eelarve väheneb. No tegelikult ta ju ei vähene. Aga kogu kaitsevaldkonda reguleerivad väga erinevad planeerimisdokumendid. Seal on olemas riigikaitse arengukava 10-aastane, siis on kaitseministeeriumi tegevuskava 4-aastane, siis on veel lisaks veel see sama riigieelarve strateegia, mis on 4-aastane. Plus sinna lisaks on see, et ka aasta jooksul ja majandusprognoosid kõik kasvavad ja muutuvad mõningatele puhkudel ka natukene väiksemaks, mõningatele puhkudel suuremaks. Aga mis ma tahan ka ära rõhutada on see, et aastast 2011 kuni aastani 2020 on Eesti sisemajanduse kogu toodang kasvanud 162% ja samal perioodil on Eesti kaitsekulude maht kasvanud 222%, et riigi kaitse on olnud läbi selle kümnendi kindel Eesti riigi prioriteet ja siin tuleb kummardus teha tõesti maksumaksjatele, et nad on sellega nõustunud ka. Ja ka järgmiseks kümnendiks ei ole mitte keegi mõelnud, et seda peaks vähendama, sest koalitsioonilepingus on kirjas, mis on siis 2 erakonna vahel, ehk Reformierakonna ja Keskerakonna vahel, et kaitsekulude põrand on miinimum 2% sisemajanduse kogu toodangust, plus sinna juurde on kaitseinvesteeringute programm ja plus liitlaste vastuvõtmisega seotud kulutused. Ja tavapäraselt on olnud see kaitseinvesteeringute programm on aastas mingi 20 miljonit ja liitlaste vastuvõtmisega kulud on kuskil orienteeruvad sõltuvad seal 5 miljoni ringis. See on see pilt, mis tegelikult selles rahanduses vastu vaatab.
Nii, selle orkestri juurde nüüd tagasi tulles, tema aasta eelarve oli kuskil
1,4 miljonit.
No tegelikult arvestades riigi eelarve summasid on see ikkagi peenraha. Kas see annab nüüd nii olulise võidu ikkagi, kui praegu, mis ma tahan ka kohe ära öelda, et takerdumata kõik võimalikesse kaitse teoreetilistesse ja praktilistesse küsimustesse, siis see, kuidas ikkagi see otsus on nüüd avalikuse ette tulnud, kuidas seda on serveeritud, tähendab see nagu maine kahju on tegelikult juba nagu tekkinud. Seda ilmselt ei oleks olnud vaja. Ja nii nagu Grete Lõbuga sinu teile õhtul küsis, et kas sellele ei jää ka sellise väljapressimise maik juurde, et me oleksime võinud kinni panna mingi polgu või pataljoni, mis iganes keegi ei oleks aru ka saanud ega hakanud sõna võtma. Orkester on nii nähtav asi, Ja noh, ma saan aru, et tegelikult see niimoodi ei ole, aga sellele jääb selline väljapressimise maik juurde, sest isegi need inimesed, kes pole elus kunagi paraadi vaatamas käinud, noh, nad kuulevad seda sõna orkester ja nedel juba tekib mingisugune selline emotsioon. Et see on nüüd see, mida me võibolla oleksime pidanud kuidagi moodi vältima või seda asja serveerima mingil muul moel.
Ma olen suga absoluutselt päri, et sinna jääb selline maik juurde, ütleme, sisuliste kaitsevõimete muutustest ju üldjuhul tavainimene aru ei saa, et kas me tõstame luurevõimekust ja kahandame seda, keegi sellest nagu aru ei saa, aga see on nii oluline, kui me räägime üldse sellest, et sest see olupilt, mis toimub Eesti ümbrus, on see merelõhus või maal, on ju kogu alus sellele, et teha järgnevaid plaane, kuidas me reageerima peame. Orkester on, nagu see on ka eilsepäeva jooksul väga selgelt välja tulnud, on sümbol. Ja ma mõistan kaitseväe juhatajat absoluutselt. Tema vastutada on Eesti riigi sõjaline kaitse. Ja tema ei pea sõjalise kaitse kõige olulisemaks prioriteediks orkestrit. Ja kui talle kaitseministeeriumi poolt anti ette, et ta peab järgmisel aastal kokku hoidma suurusjärgus 10 miljonit ja natuke peale eurot, siis ta peabki vaatama kõikidele nendele üksustele ja osistele peale, et kus tema siis teeb selle otsuse, et see võimalikult vähe puudutaks sõjalist kaitsevõimet. Ja nagu ma ka eile ütlesin, siis mina olen täna Martin Heremi selja taga, mina usaldan tema otsused. Ja kui tema ütleb, et tema näeb seda kärbet kokkuhoidu sealt, siis ma pean sellega nõustuma ja ma olen sellega nõus. Mina saan vaadata ainult nüüd ringi kaitseministeeriumi tervikvaldkonnas ja vaadata ka siseministeeriumi poole, sest tegelikult me oleme mõlemad ministeeriumid sarnases olukorras. Me peame leidma lahenduse, et pidulikud üritused ja sündmused ei jääks ilma sellest pidulikusest, mis on ajalooliselt kogu aeg olnud. Ja me tegeleme selle teemaga sisuliselt, milline lahendus saab täpselt olema. Ma palusin juba eile meie kantsleril pöörduda kaitseväe orkestri juhi poole, et tema omakorda pöörduks ka politsei- ja piirivalveameti orkestri poole, et nad oma keskis korraks arutaksid ja tuleksid välja oma ettepanekute, kuidas nemad näeksid, mis moodi see võiks tulevikus välja näha.
No ka siin häid lahendusi üldiselt ei paista, on võimalus teenus sisse aasta või nii nagu keegi kusagil Facebookis ka eile soovitas, et kindral vajutab siis maki käima, kui on marsimuusikat vaja ja nii see ongi. Võibolla seda ongi hetkel vaja, kui me oleme praegu sellises majanduslikus seisus, nagu me oleme, et me ei saa endale kõike lubada, no siis lepimegi selle makimuusikaga ja nii ongi praegu mingi hetkeni.
Jah, see oleks kõige lihtsam lahendusega, aga mina arvan, et elus ei pea olema alati kõige lihtsamad lahendused, mis saavad otsusteks. Et mina olen seda meelt, et me katsume leida sellise lahenduse, kus me ei saa samamoodi küll jätkata, aga me jätkame teistmoodi ja see funktsioon ja eesmärk, milleks orkester on ellu kutsutud, et see funktsioon oleks täidetud.
No see, kui palju meie inimene ühest või teisest asjast teab või hoolib, on ka selle küsimuse puhul ju näidanud, et kui kõik üldiselt räägivad orkestrist, siis teine pool kaplaniteenistus, mida siis ka vist lõplikult ei suleta vaid osaliselt, et no sellest räägitakse palju vähem, sest inimesed teavad sellest palju vähem. See ei ole nii nähtav. Aga kuidas sa seda kommenteerid? Tegelikult kui selle töö järgi nagu puudub suur vajadus, siis ei oleks seda juba kunagi ellu kutsutud. Need inimesed ikkagi on olnud äärmiselt vajalikud mingitel hetkedel.
Kõik see on olnud, nagu meil ühiskond tervikuna on pidevas muutumises. Et meil on ka selle kohta üks väikene analüüs, kus siis tõesti on ka vaadatud, et kui palju on pöörduvad inimesed kaitseväes oma muredega kaplanite poole, kui palju nad pöörduvad oma muredega psühholoogide poole ja kui palju näiteks sotsiaaltöötajate poole. Ja siis kõige suurem protsent on pöördumine sotsiaaltöötajate poole, siis on psühholoogid ja kõige viimane on kaplan. Et see näitab seda suundumust. Ja kui me vaatame, et täna on kaitseväes palgalehel 10 kaplanit, mille aastane kulu on suuruselt 300 000, siis kaitseväe juhataja otsus on olnud see, et ka seda peab vähendama, sest tema peab seda mitte otseseks sõjalise kaitsevõim osaks. Kindlasti on see kaudne, aga mitte otsene.
No see on nüüd jälle selline minu poole väga selline meelevaldne võrdlus, aga no, jätame mõne kahuripaugu tegemata, mis on suhteliselt kallis lõbu, meie kaitsevõime see läbi vist oluliselt ei kaotaks. Samas meil oleksid olemas inimesed, kelle poole saab ajateenija või kaitseväes töötaja pöörduda, kui teil seda tarvis on.
Ja ka see võimalus säilib just nimelt nende pöördumiste protsentidega ka vaadates, et kuhu kelle poole kõige rohkem pöördutakse, et see ei kao kuhugi, et see jääb alles. Iga kokkuhoid on ju alati valus ja see iga valik selles suunas on ääretult valus. Kasvatada numbrid, sissetulekuid on alati kordades lihtsam ja positiivsem. Aga selleks, et me saaksime orienteeruda olulisemast olulisemane, tuleb ka vahel teha valused otsused.
Mis need 40 orkestranti tegema hakkavad?
Nagu ma ütlesin, et me see tänane olukord on nii värske, et kuidas täpselt seda olukorda me lahendame ja kuidas see edaspidi toimuma hakkab, selleks kulub natukene aega.
Aitäh selle kommentaari eest. Jõudu jaksu, olukord on keeruline, aga ma loodan, et minister ja ministerium leiavad sellest keerulisest olukorrast võimalikult kõiki osapooli rahuldava lahenduse. Soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli kaitseminister Kalle Laanet. Ja meil on nüüd telefonil Salme valla teatri juht Maire Sillavee. Tere, kena keskpäeva!
Tere päevast!
No vaata, kui kena me alustasime viikingi jutuga, mis ju sai alguse Salme laeva leidudest. Nüüd me jutu järjega jõuame saate lõpus uuesti Salmele tagasi ja räägime ka natukene ajaloost, mitte küll nii vanast ajast. Aga 120 aastat on ikkagi ka ju mitu inimpõlve ja just nii pikalt saab arvutada siis näitemängu tegevust seal teite kandis.
Nii ta on ja tõesti 1900, tähendab, kes seda teab, võibolla seda näitemängu tehti ka enne, võibolla juba viikingi ajal tehti näitemängu, kes seda oskab arvata, aga igal juhul esimene trükis ilmunud märge selle kohta, et Tantseküla kihelkonnas toimusid näitemängu etendused, on siis tõepoolest 1901. Aastal ilmunud ajalehes Saarlane. Ja 17. juunil oli Tantseküla kirikumõide puiestikus näitemüük, ehk passaar, ja siis sisse tulemise hind oli vabatahtlik ja eeskavas oli kingitud asjade müümine, näitemängud isa-isade viisi ja alkoholi õnnistus. Ja sellest asjast me siis loeme ka oma seda nii-öelda eluiga.
No see on selline tähtpäev, et seda tuleb ära märkida, sellest ei saa kohe kuidagi vaikides mööda minna, eriti veel arvestades, kui heal järjel näitemängu tegemine on Salmel ka praegu.
No, plaanid olid meil hoopis teistsugused, kui nüüd välja tuleb, aga paraku viimasel kahel aastal on vist tõesti niimoodi, et inimene plaanib ja keegi kuskil mõjal naerab mida plaanid üle. Aga jah, tähistada, mida tõesti tahame ja noh, ilmselt on see tõepoolest viljakas pinnas see Salme kant, sellepärast, et sel suvel tuleb jällegi viikingi teemaline, tuleb nii-öelda välja uus vabaajalavastus, Läänemere emandad, see on ka viikingi teemaline, aga seda teeb juba täiesti uus trupp ja selle truppi nimi on Tuuleteater ja sellest peab keegi teine täpsemalt rääkima.
Mm-hmm. Aga see on nüüd Salme vallateatrile tõsine kandadele astuja või?
No aga konkurents on ju jumala eest edasi viivasi ja kas ta nüüd nii konkurents on, no tegijad, ega ma ei teagi, see on natuke niimoodi saladuskattel, ma täpselt ei tea, kes sel ja mis moodi, aga seda huvitavam asi on.
No aga sina ei ole ka muidugi jätnud midagi juhuse oleks, sa oled täiendanud oma seda lahingurivi ka väga tublide tegijatega, lisaks Salme vallateatrile on siis nüüd siin pundis ka veel Taritu tubateater mõistagi ja siis sa oled ka hiidlased külla kutsunud.
Noh, head sõbrad Hiiumaalt, kes siis ikka kui head naabrid niimoodi, noh, meie saarlased muidugi hiidlastel veel paremad naabrid, aga niimoodi jah, see tõesti kukkus välja, et mõtlesime, et teeksime ühe loo kolme erineva truppi nägemuse järgi. Ei annud lähte ülesannet mitte mingisugust oma vaba valik, kuidas nad selle lahendavad tegemist on Janno Pussepa muinasjutuga täiskasvanutele ja see, just nimelt sellepärast, et seal oli tegeliseks ka linnarahvas või külarahvas, noh, see tähendab seda, et saab kasutada palju selliseid nimetuid tegelisi, noh, niimoodi juhuslikult lavale tulijaid ja nad oli truppi enda asi, kas nad siis lahendasid selle absurditeatrina või realistiku, nii muidas jutuna või muidas, et kui realistiku väga ei saa olla. Ja või siis pantomiimina või mis iganes, see oli nende oma vabavalik. Ja nüüd siis tõepoolest 22. saame kokku ja siis saame näha üksteise tegemist ja muidugi kell 6 siis seal isandate platsil näitame seda ka publikule siis. See on selline projekti lugu, üks kord mängimiseks rohkem me seda ei tee.
See on siis nii, et kolm truppi mängivad ühte seda sama etendust, aga
järjest
omal moel või on see üks näitemäng jagatud ära kolme vahel? Et kas me näeme kolme korda ühte sama asja?
Järjest ühesõnaga kolm seeni uh-huh. ja alustavad salmekad. Siis lähevad edasi hiidlased ja otsad tõmbab kokku Taritu tubateater ja noh, siis lõpukumarduseks tulevad kõik lavale kui siis.
No see on teetel seal vabas õhus, nii et ma ei teagi palju neid publiku päid seal olla võib.
Praegu tohib olla 150 veel Aha. Ja ega sinna palju rohkem ei mahu ka ja ausalt öeldes ma tahan potentsiaalset publikut ette hoietada, ega mere ääres ei ole veel soe. Täitsa jahe on, nii et kes tuleb, pange endale sooja siit.
Ventilatsioon on hea igal juhul.
Just, selles suhtes pole muret, et niimoodi keegi, kellegi köhatus võiks tervist ohutada. Nii. Aga paraku vist on kõik juba vaktsineeritud ka.
Aga on sul nüüd ikka endal mingisugune aim olemas, mida hiidlased ja mida taritulahvas teeb? Et noh, Salme omadest sa tead, aga teisi ei ole kuulnud, ei ole uurinud ka.
Ei. On ainult see asi, et teppisime selles kokku, et noh, nagu seal on sellised 5-6 tegelast on, kes läbivad noh, nagu kõik need kolm seeni ja nende tegelaste noh, kas kostiimidetail või siis mingi rekvisiit, et see siis rendab nagu nende käest kätte, et see publikul on ikkagi märk olemas, et vaat see on nüüd timukas, vaat see on nüüd seal ütleme ülekuulaja, see on nüüd nõid, mis iganes niimoodi. Kerjus, kes kuna kuskil.
Juba õudsed tegelased on sul seal?
No see on Janna Pussepa poolt niimoodi kokku kirjutatud ja pretensioonidega palun autori poole pöörduda selle pärast, et ta ilmselt tuleb ise ka kohale, nii et küll ta siis võib niimoodi vastata küsimustele, miks ta niimoodi kirjutas.
Kui palju seda 120 aastat näitetegevust ka uuritud on, et on see ju kuskil mingite kante vahel on ilmunud mingisuguseid vihjeid?
Ja, kui 5 aastat tagasi andsime välja 115 aastat näitemängu Sõrve maal sellise brošüüri ja seda me oleme siin ikka oma etenduste alguses nagu levitanud ka biletimüügi kõrvalt ja see on, noh, ühesõnaga ja muidugi on ka Salme Valadetri kodulehel on see ajalugu üsna täpselt kirja pandud, et kes mis tükid on lavastatud, mis eriti veel viimase ütleme niimoodi alates 1993. aastast on ta kõik kirjas ja sealt saab seda vaadata kui keegi millegi vastu huvi tunneb.
Nii ja lõpuks see viikingi lugu on sul praegu töös esietenduse kuupäeva julged öelda?
See viikingi lugu ei ole minul töös, see on Tuuleteatri töös ja see tuleb juulikuuses, ilmselt juulikuuses iga nädala vahetus, nad seda mängivad, seal samas, kus kohas on meie see vabaõhuplats seal mere ääres, kus olid Läänemerisandad, kus oli veritasu, noh, see on selline inspireeriv meremüha, mis siit toob meelde selle ajaloo.
Mis sina seal platsi peal teed siis?
Vaatan ja plaksutan.
Ja Salmeteater seal sel suvel ei toimeta.
Sel suvel ei tee. Ja, aga noh, järgmise suve materjal on juba olemas, nii et ju siis järgmine aasta, kui on tervist ja inimesi, kes saavad proovides käia ja mängida, siis võib-olla teeme midagi.
Aga sel laupäeval siis kella 6 peaks ennast Salmele sättima.
Ja. Soari ja selga ja tõesti, noh, ma kujutan ette, et kusagil 3 tundi või tund aega see muinasjutt meil kestab ja noh, võib-olla tuleb päris huvitav tulemus.
No ja sinu käest ei saa küsida ka, et kas on õnelik lõpp, kuna noh, Taritu lõpetab, et ei või
iial teada, mis nad teevad. Ma tõesti ei tea, mida nad teevad.
Aga aitäh selle info eest ja palju õnne kõigile Salmekandi näitemängu sõpradele, ükskõik kui kaua siis keegi neist paras ja kui seda näitemängu teinud on, 120 aastat on mida mäletada ja mida tähistada. Aitäh!
Aitäh!
Maile Sillave oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates me räägime ka veel natukene viikingitest. Tarmo Pikner on ka kirjutanud ühe viikingi loo ja selle kante vahele saanud sellest me ka homme natukene räägime muude teemade kõrval. Seniks kõike hääd ja olge tublid!
Vast kajaka naerust kaared ma kokku lõin. Suvises taevas pilvised paelad purjedeks peale tõin. Rohi sai raadeks, adrus sai taerud, kõrkeates kõlblik rool. Sinisest savist sidusin soodi, valmis muu vaeb ja hool. Tule tuul ja paati viige muu pungi. Et keegi ei näeks sind ja minu. Valatud lained vauseks voodis, vaibaks peal väikse lõõm. Suudustest kuumad, soolased huule, südames selge rõõm. suvi meil mööda läheb. Rannale mured maised jäid maha, õnneks neid siit ei näe. Tule tuul ja paati viik ja puhu pungi purjerin. Viime kaldast kaugele, et keegi ei näeks sind ja minu. Viimane valgus kiir. Hommikul vaatan, kas ma sind üldse kaldale enam viin.